kun radio sagale americati radion sagale america wutata qabega jumaatat galgara keessa saalama walakka ajel qabega saaditti meter band digdemi lama digdemi sheni sodomi tokorrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel qaba fagov dioda radio satellite nail sati mercerity full facebook kenyarat kenin saganta kenyordoftan dagefatu tagenye jallatamo akkamolten jima tamajji kure sedet barakumalama kure segal akkalokops ethiopia timma majji kuden barakumalama kure tokko kesume sanke sanranne mudanditi
motuman america ardalle aktokkon chufa wale president america tefi mani mari america te itgafatam ton mari america itgafatam qabane enna mudubbi waltmura yaujer babarotolan sora laket
korean giddu gala ehade gahale yero amma biyetti ke sejiru gamagamudan walgayi saidle guyota furif gegges ka waggatu muratejira ududa boretti debina gare mirgerda na mafal mu human rights watch ummaton na dunya hoggano tabbay redura qabata jiran bara kuma lama fukura saddeetis kan mogochaa turan jechuudhaan gabaasaa sawaggaabaate kanarrattis gabaasaa qabna kanneeniif kabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaajin dhaggeeffatoota keenya ammaduuf gara soraattaa deebin
dubbiin pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp raashiyaa waliin faayidaa hedduu waliin qabaachuuf dubbii dhossaaf ba'ee jedhan kan oowwa deemuu jirti akka oduu dhaabaa baas feeders irratti baatetti abukaatoo isaallee akka inni koongireesii ameerikaatti dubbitan dhossuuf jedhee dhugan dubbanne ameerikaan akka inni dhugaatti dubbanne gorsee oduu jettutti ba'e waan tiraamp abukaatoo isaa akka inni dhugaan dubbanne dhossee jedhan keessa waan fooqii pirezidaantiin ameerikaa raashiyaa keessa ijaarrachuu jira jedhan fa'a. Oduu imaan isaa oduu imaa dantaatiin namni dubbitanaan is qarqaaru Michael Cohen adootan beeku iyyuu beekaa dhossee fi jedhaniitiin gaafachuutti jiran gaafatanii irraa baaninnaan paartiin demokiraatiilleen yoo tun dhuga taate tunin waan seeraan nama machiisaa jedhaniitiin ammallee jabeessanii dubbachuu jiran. Afiyaayin mana marii Ameerikaa Naansii Pelosiitiif pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti gaafatamu qabaniin dubbii waltumura yaa'uu jiran. Pelosiin aga mootummaan Ameerikaa akka cufame banamutti pirezidaant Tiraamp koongireesii Ameerikaatiif uummata Ameerikaatiif dubbii yookaan ammoo karoora mootummaa isaa kaaganna gannaan dubbatu State of the Union akka inni guyyaa dhibiitti dabarsu gaafatte. Tiraamp illeen Naansii Pelosiitiif miseensotii koongireesii Ameerikaa illeen hujiif Afgaanistaan, Eeshiyaa fi Biraasels irraa dhaquuf sa'aatiin tokkoof ta'eefitti xiyyuur waraana Ameerikaa akka inni jara baate achiin dhaqu hajajuuf dide akkuma kanaan deemaan isaanii illeen hanqatte. Akka ministeerii hajaa alaa Ameerikaa jedhetti lafti dhaquuf yaa'an sun ammatti nagaa waan hin taahiniif yookaan ammoo naga isaaniif sodaachistuu waan taateef hambisan. Ameerikaan har'a waliin guyyaa 28 teessootiif agi tokkoon cufa jirti. Akka kanaan hojjettoota mootummaa Ameerikaa 400 ta'anitti agi tokko hojii irraa oola agi tokko immoo sa'aatii gabaabduu hojjeta yoo hojjetanillee akka fedhanitti mindaa sa'aatiin hin argatanii akkana keessa jiran. Paartii Demokiraat keessa nama hedduutu pirezidaanta Ameerikaa taheetiin dorgomuuf itti caaccaa'u jira. Ameerikaan ganna lamaan dubbatti pirezidaantii filatamnaan tana nama hedduutu Tiraamp buusuuf irratti wal dorgomuu jira. Tiraamp illeen marroo lammeessootiif dorgomuu fi tanatti qophaa'a. Taatullee ammatti ebaluutti akka dansaa deemuu jira. Dubbiin oowwitee fi filannoo jabeeffate yookaan ammoo dorgomsii jabeeffate ebaluutti dur deemaa jedhanii afaan guutachuuf hin geenye. Warri dorgommii tana labsat keessa tokko nama paartii Demokiraat keessa dorgom Elizaabeet Waaren. Ammaayyuu Ayiwaa fi Niwamshir irra maruu jirti. Dubartiin akka Elizaabeet illeen hedduutu pirezidaanta Ameerikaa ta'uuf dorgomuuf qophaa'u jira. Taamsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen hojii raawwachiiftuu addoo hawwee ardaa marii isaanii fixatanii marii isaanii keessatti jijjiiraam itti jiran lafa qabsiisuu fi waan jijjiiraam ta'e irratti gufuu ta'a jedhanillee hedduu irratti mari'atanii kan oduun duubatti dachan. Ijoolleen kaa'imaa injifannoo waraan Adwaa ulfeessuuf Finfinnee miilaan Adwaa dhaquuf dhaquutti jiran jarri kun deemmataan tokkummaa fi jaalala Itoophiyaa jedheen deemmaan tun ammajii tokko hospitaala Minilikii jalqabde waraanni Adwaa kaa Itoophiyaan Xaaliyaan aate of keessa baafteen guyyaa kan gannuum gannaan ulfeessan. Waldhab naannoo Affaarii fi naannoo Somaalee irratti ammallee godina asiititti nama 4 lubbuu dhabe nama 2 fudhatanii dabranii jedhanii as cobte isaanii hin beekne barbaaduu jiran. Akka itti gaafatamaan ittis wanjal godina kana komaander Mohaammed Abdullahi jedhetti jara Affaariitti daarii isaanii dhufeetiin aanaa Gebelloo keessa waan kan hojjate yaa'e. Naannoon tun lamaan dhiyootanaayyuu akka torbaan dabree asitti iyyuu rakkinnuma akkanaa kana keessa jirti. Oduu Afrikaa dachaan. Mani murti addunya ICC in wana presidenti Gabo ni fi milo tisa kaduri Loret Bagbo ti nimatan abukato ni sa ettin uliyyat kan chakase dubbitan irra debi laluf bellam kabe. Mani murti addunya kunin turban kan kesa Bagbo fi gargara isa Charles Blaine Gowde filannu barkum la mafkudani irratti ilman nama irratti wanjal gudda hujjatani lubbu namat irratti badeja tin dubbisu niin himate. Abukato ni sammo mani murti uliyyata kan ilaleti ni mani murti wanjala dubbitan egi ilaleen dubatti dubbintun laftu wantaate fukan ammo ragaan irratti dhiyaate laafa wantaate fakka dubbintun haftu gaafate mani murtii illeen tan irra deebi'ee ilaalu jira akka mani murtii jedhetti ragaan irratti dhiyaate gartuu guddaa laafa filannoo sun irratti Bagboon moo'amee irraa buudide dubbiin gargosa dachaateetiin namni kum sadii irratti lubbuu dhabe mani murtii dubbitana dhufu qabate laaluufi jira. DRC Kongo Demokiraatitti fi Rippaabilikaa jechuun filannoo pirezidaantummaa isii kaajjii dabarte filannoon qajeeltu waan taateef waan irra deebii qabaatee mitii jetteetiin waan waldaan Afrikaa gaafate irratti didde. Waldaan Afrikaa akka mani murtii qajeelaan dubbitan irra deebi'ee laaleetiin kaardii filannoollee irra deebi'anii lakka'an gaafate. Mani murtii seeraa bulmaata DRC abbaan filannoo tana moo ati qaata labsuuf deemuu jira wantaateef uyyuu akka DRC jettutu filannoon pirezidaantummaa biyyisuun waan nama paartii mormituutti keessaa dorgom Felix Tshisekedi moo'e waan irra deebi'an illee hin qabdu. Oduu namaaf qabatan.
Karagaa jettanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen hojiraa wachiistuu Ihaadeg walgayiisaa idilee guyyoota afuriif geggeesse haala yeroo ammaa biyyattii keessa jiru gamaaggamuudhaan arra xumuratee jira. Waajjira Ihaadegitti qindeessaan paartiilee siyaasaa waldaalee siivilii fi paartiilee tumsitootaa obbo Fiqaaduu Tasammaa waa'ee walgayii kanaa kaleessa ibsa kennanii turan. Gabaasaa Iskindir Firoo erge jaalannetu dhiyeessa.
Koreen hojii raawwachiistuu addawaawii walgayii ramaddii kanarratti kan mari'ataa ture jedhu obbo Fiqaaduu Tasammaa haala qabatamaa biyyattii keessaa irratti ta'uu ibsani kunis kutaa sadii of keessaa qabaa jedhan. Inni jalqabaa jijjiiramni biyyattii keessatti argame waliigalaan sadarkaa maaliirra jira jechuudhaan waliigaltee irra ga'u keessumaa demokiraasiin gama babal'isuudhaan tarkaanfii fudhataman kanneen hawaasa biratti abdii kennan gama dinagdeef hariiroo alaa fi hojii dipiloomaasii dabalataa jedhaniiru. Xumura wal waraansa daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu kutaa sana keessatti nagaaf tasgabee argamsiisuuf tarkaanfii fudhataman abbaa biyyummaa biyyattii kabajsiisuuf tokkummaadhaan jabinaan ba'u kanneen jedhan of keessaa qabu jedhaniiru. Jijjiirama argame xiinxaluu fi danqaa mudate maal akka ta'e seera dhablummaa olaantummaa seeraa hanna gurmaa'inaan gaggeeffamuu fi qabiinsa mirga dhala namaa haala ammaan dura uumame mootummaan sirreessuuf kallattii jaarmeeyaan kun lafa kaa'een hangam hojiirra akka oole ilaalameera jedhan inni lammaffaan jabinaa fi laafina jiran irratti fuulleffachuudha ka jedhan obbo Fiqaaduu Tasammaa. Keessumaa paartiilee siyaasaa kanneen addawaawii uuman waliin walqabatee shakkii jiran giddugaleessa demokiraasii godhachuudhaan waan mul'atan tokkummaa hooggansaa gadadeemaa jiruu fi shakkii uumaman akka jaarmeeyaatti maal fakkaata isa jedhutu ilaalamee jedhan. Sadaffaan kallattiin itti fufuurratti olaantummaan seeraa kabajame nagaaf tasgabiin eegamee murtii naqaa akka iddoo isaa qabatu itti fufuus akka qabu jijjiiramni argame akka duubattiin deebine. Sadarkaa gochuurra ga'uudhaaf abdii uummataa sadarkaa fooyya'eetti ol guddisuudhaan rakkoo jiru dhabamsiisuu jabaatanii ba'uu ka jedhu ta'uu obbo Fiqaaduu Tasammaa dubbatanii jiran. Walgayiin kun har'a naa xumurametti kallattii kaa'ame dooyyaa siyaasaa babal'isuun tarkaanfiin fudhatame garuu rakkoo qabaatus uummanni waan barbaade ifatti dubbachuuf boqochuusa namoota hidhaman gadhiifamanii. Kanneen qabsoo hidhannoorra turan biyyatti deebi'u dhiittaan mirga namoomaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhataman akkasumas sabaa himaan walaba ta'anii gabaasuu fi sagaleen uummataa dhaga'amuu jalqabuun mirga deemokiraasii waliin walqabatan ta'uusaa koreen hojii raawwachiiftuu ibsee jira. gamadi nagdeen tarkaanfiin sirreessuu fudhatamus waggootii darban keessa sababaa jeequmsa siyaasaa tureen diinagdeen biyyattii qabbanaa'uunsaa ibsameera. Kanaaf hojii dhabiinsi hanqinni sharafa alaa liqaa gamaa argachuun dhiibbaa gochuusa kanarratti tarkaanfiin kan fudhatame ta'us rakkoon caasaa kan hin furamiin jiru ta'uun dubbatameera. Namoonni yaaddoodhaan maallaqa iddoo biraatti geessaa turan baankitti deebisuun sharafni alaa argachuu irratti boqonnaa hanga tokko kennuusaa akkasumas lammiiwwan biyya alaa keessa jiraatan kanneen hidda dhalata Itoophiyaa yookaan lammiiwwan Itoophiyaa ta'an hirmaannaa isaan biyya keessatti agarsiisaa jiran dabalaa dhufuunsa jijjiirama guddaadha jedhameera. Dubartoonni gara hoogganaatti dhufuun dhaabbatoonni amantii gidduutti araarri bu'uun caasaa nageenyaa irratti jijjiirama ta'uun tarkaanfii fudhatame jedhamee maqaan dhahameera. Ertiraaf Itoophiyaa gidduutti araarri bu'uun nagaa kutaa sanaaf bu'aa ta'uu fi biyyootii ollaa gidduutti hariiroo gaarii uumuunsaa dubbatameera. Kanneen jijjiirama argame danquuf hojjetan akka jiran uummanni jijjiirama argameef deeggarsa godhu akkatti fufus gaafatame. Paartileen siyaasaa dorgoman karaa nagaan qabsaa'uun akka danda'amu hubachuudhaan marii jalqabuun isaanii kanneen tokkummaa biyyattii addaan qooduun olaantummaa seeraa kabajuu dhiisuudhaan sosso'aa jiranis gocha isaaniirraa akka of qusatan ibsikuun gaafateera. Nagaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuun keessumaa diinagdeen akka jajjabaatu gochuun ergama ijoo ta'uusaa koreen hojii raawwachiistu hubachiisee jira.
Amma immoo gabaasaa keenya taanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch uummattoonni addunyaarraa miidhaa abboota irreetiin irratti geggeessamu dura dhaabbachaa namoota siyaasaa akka sagalee uummataa dhaggeessisaa jiranitti dubbatan garuu garee kaaniif obsa hin qabne ofirraa dhiibaa jiraa jedha. Gabaasa isa waggaa baase kana keessatti bara 2018 dimokiraasii biyyoota addunyaa gama lixaa keessatti abboota irree irratti mormiin geggeessamu guddataa akka deeme dubbata Human Rights Watch. Zalaatka Hoog akka gabaasteetti kamisa dabre kana uummanni Sudaan ka 1,000 lakkaa'amu bilisummaa nagaa faqa jechuudhaan gara masaraa pirezidaantummaa magaalaa Kaartuum keessatti hiriiruudhaan akka pirezidaant Omar Hassan al-Bashir taayitaa gad lakkisan gaafatee jira. Kan bara 1989 taayitaa hoogganummaa Sudaan qabatan al-Bashir eega sana as abbaa irrummaa cimaadhaan biyyattii bultaa turan. Human Rights Watch irraa Kenneth Ross akkana jedhu.
If you're an autocrat, it's very convenient to violate human rights. It's the way you stay in power. It's the way you fill up
your bank account. Yoo abbaa taate mirga namaa sarbuudhaaf baay'ee mijata. Haala sanaani kan aangoorra turtu. Gama sanaan kan keeyyata baankii keetii gabbifattu. Kana kanaaf kan mootummoonni mirga namaa sarbani.
Maaleeziyaa fi biyyoota Maldives keessatti muummee ministeroota malaammaltummaadhaan beekaman uummatoonni sagalee filannootiin ofirraa kaasanii jiran. Armeeniyaa keessatti hiriira mormii uummataa geggeessameen muummichi ministeeraa biyyattii taayitaa gad lakkisan. Itoophiyaa keessatti dhiibbaa uummanni kaa'een mootummaan cunqursaan yeroo dheeraaf biyyattii irra ture muummicha ministeeraa ajandaa haaromsaa qalbii hawate geggeessutti seenaniin bakka buufamee jiraa jedha gabaasaan Human Rights Watch. Biyyoota addunyaa gama lixaa keessatti hirreen bultummaan hoogganootaa salphaa miti. Garuu godaantonni baay'een gara Awurooppaatti seenuu dabalatee jijjiiramamuu mul'atan akka hoogganoonni kun akka sagalee uummataa dhageessisanitti dubbatanii fi gara baayirrummaatti guddatan taasisee jira. Muummichi ministeraa Hangarii Viktor Orbaaniif pireezidaantiin Poolaand Andreej Duudaa kana keessatti maqaa dhaamanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti immoo imaammatoota sodaa uuman ka pireezidaant Tiraamp uummanni sagalee filannoo kenneen fudhatama dhorkatee jiraa jedha gabaasaan kun. Kenneth Rose akkana jedhu.
If you look around the world, there is pushback at the popular level too. I mean, even in the United States, the midterm
elections. United States in dabalate dhiibba uummataatu jira. Fakkeenyaaf filannoo bar aangoo walakkaa yookiin midterm Amerikaa keessatti ta'een imaammata mamancaasaa Donald Trumpiif diddaa yookiin mormii uummataatu mul'ate. Filannoon sun ejjennoo isaanii kan itti mul'isanidha.
Barresan lemmi Saudi Jamal Khashoggi ajje samud aboda biyonna ke Germany, Denmark in Finland meshale warana Saudi tugurguru abanjira gabasich garu wanna dunyarratti mullate marti waangari de jechun indandamu jerejira kasuma akka gabasan Human Rights Watch jerutti China ke satti itta mirgad alma muslimota hugurratti amma tejira walitti buinsawan Syria Yemenif Myanmar kesa Akko ganunna bayre biyota kana itale mirgat annama baballa gegge santas jira. Karaga jirtan Radio Sagale America Saganta Afaan Oromoti. Bankin hojii gamtaa Oromiyaa tajaajila kennu lammiiwwan biyyaalaa keessa jiraatan akkatti fayyadaman haala mijeessuuf jecha kutaalee biyyoota giddu galeessa bahaa fi Yuunaayitid Isteets keessatti hawaasa Oromoo waliin marii gaggeessaa jira. Sanbata dabre kana hawaasa Oromoo Waashingtan DC'f naannawa ishee waliin mari'atee jira. Pirezidaantii baankichaa obbo Dirribee Asfaa Hurrisaa waliin marii gaggeeffame kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama jaallanneen gaaffii dhiyeessiteen. Kutaa xumuraa kanarraa eegalla.
Gara Yuunaayitid Isteets kana imaltuu dhuftaniittu haga ammaatti Oromoota magaalaa kam keessa jiran dubbistan?
Hawaasa koominitii Oromoo North America keessa jiran baay'ee arganne waliin marii gaggeessine yoo calqabnu Portland Oregon irraa calqabne Seattle, Minnesota, Las Vegas, Colorado. DC fi Atlanta hawaasa naannoo kana jiran waliin waa'ee dinagdee fi fuulduraaf akkamitti dinagdee biyyaa keessatti hawaasni kun hirmaachuus danda'a akkamitti wal ijaarames waan babal'aa yaaddame wal ijaarree hariiroo dinagdee keessatti fi jireenya hawaasa keenya jijjiiruu dandeenya kan jedhu irratti marii bal'aa gaggeessineerra.
Hagam simatamtan?
Baay'ee gaariidha. Waan eegne ol nuti ta'es. Dinagdee keessatti hirmaachuudhaaf fedhiin hawaasni keenya qabu rakkooleen kanaan dura jiran karaa adda addaatiin jiran karaa biyyaatitti deebi'anii investimentiitti yaaduudha kan jiran yeroo fooyya'e kana keessatti hawaasni deebi'ee biyyatti hojjechuudhaaf hojjechuus baasasiis taa'ee ogummaa qabuu fi waan qabuun hawaasa isaa gargaaruudhaaf gammachuudhaan simannoon kan jiru mariis akka abbummaatitti. Walga'ii dhufee dhaggeeffachuu qofa danda'an akka abbummaatti fudhatanii marii bal'aatu gaggeeffamee baay'ee gammanneerra.
Imaltuun keessan kun iddoo adda addaa itti fufamoo?
Iddoo finfinnii Midilistii deemnee turre biyya Saawud Arabiyaa turre Imireetis magaalota adda addaa Saawudis magaalota adda addaa irra deemnee hawaasa keenya mari'achiisaa turre. Ameerikaa dhufnee Ameerikaas bakka nu hafee waliin ga'uu nu baay'eegama. Amma muuxannoon asirraa arganne hubannoo hawaasni keenya qabu hubannoon waliin qabaachuu qabnu baay'ee akka ifa ta'u nuufillee waan hin galle karaa hawaasarraa waan baranne qabna hawaasnis waan nurraa barate baay'ee qaba jennee abdii qabna kanaaf irra deddeebinee hojjechuun barbaachisaadha jennee tamana.
Baankii biyya alaa kan wajjin hojjettan qabdu warra akkasii biyya alaatiitti hirmaachuu barbaaduuf jechuu koo?
Biyya keessatti hirmaachuu barbaadu normaalii baankoliin biyya keessa jiran hunduu xiqqaates baay'atees baankii alaa wajjiniin hojjetu qabu. Korespondant baank akkaawunti kan jedhamu jira baankoliin isa qabaatan malee daldaluu hawaasa ala jiruun walitti dhufuun baay'ee nama dhiba. Kanaaf hin qabna keessumattuu Awurooppaa keessa jiru baankoliin kan akka Commerce Bank, Society General, Unicredit, Bank of Beirut. Kunniin gara Awurooppaatiin hin jiru Bank of China doolaarii keenya baay'ee baankii kiliirii nu godhu New York damee qaba. Reemi keenya Beijing irra jira garuu New York irraa hin darba. Baankoliin Afrikaa keessa jiranis akka Eco Bank, Kenya Commercial Bank, baankoliin adda addaa jiru. Ameerikaa keessaa ama baankii guddaa biraa wajjiniin hojiirra jira. Due diligence kan hojjechaa jiru jira. Isa babal'isaa deemnee hawaasni. Yoo biratti dhufanii herreega bananii qusannoo adda addaa gaggeessuudhaan yaalan akkaataa ittiin horii isaanii gara herreegatti galchan karaa siivist koodii keenyaatiin herreegatti galchanii wajjin fayyadamuu akka danda'an hin goona. Babal'isaa deemna malee warra qabeenya hin qabna waliidhannoo baankolee addunyaa wajjin hin qabna jechuudha.
Ega sakana tirmacho fi lamumma biya ala oromoni kaban atamitti lalam.
Bay e barbadda mani karati nakte fudaf hawasni kenya kan alajiru hawasa guddada hawasa barlada hawasni kun hawasa di tura egam normali hawasa kanarra buan fayeda egam toko bekumsa exposure nisan kaban hubanno nisan kaban dinagde rat ta e technology rat ta e una namat rat ta e bekumsa san kaban barlada yeda me egam karabratin technology adadda hubanno technology adunya tajiru kambiya jiru ol wanka banif technologies fidani dufan jeda me tekama karabratin capital ne wal gurmesani ye wal jarani dufan wante te kosi ye wal ti mobilize godan capital gudadan fun dandau wangur kutta saden kana wal ti dani dufan jechun danda ma jeda me tekane gamu bal inan e gama oromon kesmatu ababi yumma sani de sudaf yas ne ko jirti de inagden yo ababi yumma imirkane sinete kiasan qof ababi yumma ekachu wandandamnis karadaddatin hobna qabun hunda oljare biyesenret focus gore dinagde kesatrimate akuma sababira walkete taeto yo dandame chale yo ankate walkete te dinagde biyesen kesatrimachu sa sirano qofa odontein dirkamaste akata sanimde mu qaba erganni qabnu kesmatu awasni oromo alajiru waye dinagde biye kese jiru wachudan sharafan ala yo ergu kara banki kenyatin naka awasni fayyada mugachuda fumna awasakana jarum nurra ekama ngere ko sanno banate hebe gadada banate dinagde kese biye kese gale kara tin daldalustis oli jare dufu kaba kara investment itinis ufadan sufu danda rakon kabu wo gurmay garwan gutta jaru daf wa baye gumachu danda karara ga wali kennu fi dinagde tariro import export wali kihirame ganda urat awasin kenya balinan akka hirmatu kanu duka dabatu akka wali jarre dinagde hawasa oromo tara buwa kabeset jiru dandeng dam sako da persum barbat
obo darbe asfaw debina latani maka radio sagale american eddu galatoma
na verifications galatoma sinis rata
kara gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti jenna. Kara geenyeef kadubbisnerraa. Magaalaa Amboo mana barnootaa Sanqallee keessaa kabaratuu dargaggoon tokko irrina qaamaa cimaa silaa isaa kuffiisaa hambisuu danda'u irra ce'ee gara fuulduraatti pilot ta'uudhaaf akka carraa qabu yookaan immoo akka carraa qajiru dubbata. Taarikuu jedhama gabaasaa keenya naakor malkaatu asoosiisee gabaase.
Yeroo barnoota isaa xumuru balaliisaa xiyyaaraa ta'uu barbaada. Haa ta'u malee harka isaa miti.
Saayyoon kun pilot miila kootiin xiyyaaraa ofuun barbaada.
Abjuu isaa dhugoomsuuf cimee akka baratullee himee jira. Hangam harka lama hin qabaannis akkuma barataa kamittuu daree keessa taa'ee barachuu fi barreessuu irraa waan isa daangeessee akka hin jirre seenee ijaan ilaaluu danda'ee jira. Barcuma akka inni miila isaarra kaawwachuun taa'ee barreessuu danda'u mijeeffameef irratti barreeffama miidhagaa miilaan katabu. Qulqullinni barruulee isaa kan ajaa'ibaati. Nama harkaan barreessee gachisiisa. Humni tokko akka irra hin buune ilaaleen jira. Maal barreeffama qofa fakkii inni kaasus fakkii kaasuunis kan itti geetu hin jiru. Yeroo daqiiqaa shan hin gootne keessatti fakkii abaaboo kaasee natti kennee jira. Waan ariitiin ammuma kaasinaan jetteef malee osoo dursitee natti hin teettatee fakkii kana caalu meeqansiif asaa tureenaan jedhee jira. Bara darbe wal dorgommii fakkii kaasuu Amboo Yuunivarsiitiin barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Amboo keessa jiran jidduutti adeemsiseen tokkoffaa ba'uudhaan badhaafamuu isaallee natti himee jira. Maal kaasee akka badhaafames ni dubbata faarii kun.
Fakkii maaliitti amma kan kaaste?
Fakkii abaaboo.
Fakkii abaaboo kaaste? Kanaan dursa fakkii kaaste badhaasaa irratti haa jedhan.
Fakkii dalagaa baay'ee kaasee Amboo Yuunivarsiitii nashallame.
Bara meeqa?
Bara 2010.
Fakkii kan haaromsaa bayyaan ala fakkii kan maalii kaaste beekta kanaan dura?
Waan manatti dhufe horiis taanaan abaabaas taanaan waanuma addeen mukaas bineensas hundaan akkaasa.
Hiriyaan isaa barataa yaarii Tafarraas kanuma dhugaa ba'a. Xiyyeeffannoo inni barnoota isaaf kennuun jalqabuudhaan dhimma hiriyummaa isaaniis ibsa.
Ani hiriyaa tariku margati ega tariku marga akar gitaniti arkan kabu garu arkan kabu jechu baye barata cimada barum sanni bare famni ni milan bare swani arkani akasit bare chem bare su enna mucan kun barata cimada topteni keska jira barum safedi qaba wanu ndayu nu fana tabata kwasi ilkin tabata wana dadde notif gamachit ni safana na inqwata worrasase ina jajama mucan kun buna baye tu isa ajaj sifate nu fi baye jalanna amma yero guddatu mal tawar banna na kan kan ni pilotti taw unja barawada inta asimo ani abdin qaba kan ni pilotti taw barata cimada
kato mal tawar
ba ani na gudda doktori taw barwada
persistun tariku afan ingilizi versisen brani guta waich minaf kutanno ni barno taf qabu akastipsani jiro
barata tarikun kuni barata mila akka harkatte godate kan baracha jiru da duga dubachu da fi akka kan harka cala ti qabani ti akka baracha jiru da kan arga jiru echu even bare fami isa wanta argamu dande o margu dande san kana ba equality kan gawu barata heddu hirmatu da akasmatrille mulata gudda kan qabu fulduratti akuma margitan kana mulannisa mulata heddu gudda kan teeda
rakkon qaamii dhamma kun kan uumaan dhufe malee erga dhalatee kan itti dhufe miti jedhu haati isaa Dibalaayinas Nuguse. Ijoollee 6 keessaa taarikuun isaa 4ffaa ta'uu himanii mucaan koo akkaataa akkamiin deemuu danda'a barachuu danda'a carraan isaa fuulduraa maal ta'a kan jedhu na yaaddessaa ture jedhu.
Dhaloota mucaa kana har'a 94 dhalates mucaa kana maalan godhaa akkaataa kamiinan mucaan barachuu danda'a deemuus danda'a kan jiru baay'een yaadda'a tureef. Akkuma waaqayyoon immoo taasiseetti ol jedheen deeme luka isaa harka waaqayyoo harka isaa miila taasiseef har'a nama baratee sadarkaa qaqqaba gawwanatti fakkaannee ture har'a kutaa 8 ga'eera barataa goobaziidha cimaadha miilaan akkana akka harkana qabutti miilaan gargaarama.
Lammii Ameerikaa kan taate Jessica Cox akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2006 yeroo Finfinnee dhufte ilma isaanii waliin wal arguu himu Aadde Balaayinas. Jessicaan akkuma ilma koo harka lamaanuu kan hin qabne yoo taatu miilaan xiyyaara balaliisuu danda'u ishee taarikuu ittiin teetti jedhan Aadde Balaayinas. Kunis immoo booree itti uumuun mul'ata inni nama guddaa ta'uuf qabu dachaa taasiseef jedhani jiru.
Kasaa qaama miidhamtuu xiyyaara hoofti Jessica jedhamti Ameerikaa irraa dhufte walquunnamtii booleera taasiseera. Kanaafuu akka ishee kana ciminaan baratee sadarkaa kanaa kanaa qaqqabu mootummaan gargaaraa gochuu qaban jedha.
Taarikuun bara kana qormaata biyyaalessaa seensa kutaa 9ffaa kan fudhatu ta'a. Kutaa 9ffaa seenuuf qophaa'uun isaa haadha isaaf yaaddoo ta'u dubbatanii jiru. Maaliif laata?
Fuulduraatti mucaan kun kutaa 8 gara 9tti darbaa baratee sadarkaa kana qaqqaba. Kan hin jiru baay'ee natti dhaga'amaa jira. Har'aani qabeenyaan qabu. Qabeenyaan koo dafqaan bulaadha. Mashataa nagadeen bulaa. Akkaataa kamiin mucaan kun asii dabalaallasee barachuu danda'a. Ani amma hin danda'u humni koo. Barsiisuudhaaf humni koo hin danda'u. Mootummaan immoo mucaa kana dirqama maal fakkaata mucaan kun asii tamalallasee barachuu danda'amu hin danda'u jedhee keessa laalee mucaa kana deeggarsa gochuu fi akka danda'uun barbaada jechuudha.
Barataa Taarikuu Margaa hangam qormaatni abdii kutachiisaa ta'e itti dhufu barnoota isaa jaallatuuf kaayyoo inni bakka guddaa ga'uudhaaf qaburraa waan isa gufachiisu akka hin jirre dubbatee jira. Dhaamsallee dabarfatee jira.
Ni barattoota warra hin baranneefu narraa laala baradha jedhee isaan. Isaan gorsa isaanis akkasaan narra lalanii barataniif bakka akkasaan yaadanii isaan taasisa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Haa lammataa oduu deebi'ee sanitti himaa dubbiin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampiif Raashiyaa wal qarqaaranii filannoo Ameerikaa waliin dhaanii fi faayidaa wal argachuuf hojjetan jedhan kaan oowwaa deemuu jirti akka oduun dhaaba baasfiid irratti baatetti abukaatoon isaallee akka inni beeka dhar dubbateetiin kongireesi Ameerikaa illee dhar tolchiisu itti himee jechuun jiranii kanallee qorachuu jiran. Afiyaayimman marii Ameerikaa Naansi Pelosiitiif pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti gaafatamu qabuun dubbii walirratti muruu jiranii Pelosiin haga mootummaan Ameerikaa ka cufan banamutti pireezidaanti Tiraamp kongireesii Ameerikaatiif State of the Union yookaan ammoo haasaa kongireesii pireezidaantiin Ameerikaa gannuum gannaan tolcha akka dhaabu yookaan ammoo akka guyyaa jijjiirraa gaafatanii Tiraamp ammoo Naansi Pelosii siif miseensoti kongireesii Ameerikaa imaltuu sila Eeshiyaa fa'a Afgaanistaan fa'a dhaqaniif jedhanii akka xuyyuurri hin kennamneef ajaju. Mataan oduu kakkanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqaba gasaa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12 afurtama akkasumas immoo meetir baandi 31 kan kiloherzii 9485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.